Սիրելի ու ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Չարագուշակ սպասում, այսպես կարելի է նկարագրել այն տրամադրությունը, որով մեկնարկեց եւ շարունակվեց ողջ շաբաթը։ Պատճառը վարչապետ Փաշինյանի հուլիսի 20-ի Facebook-յան գրառումն էր.
Ապրեք աղոթքով, պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ եւ պատրաստվեք մեծ հոգեվոր հանդիպման, Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։
Դատելով այս գրառման տակ հայտնված մեկնաբանություններից, ինչպես նաեւ շարքային հայաստանցիների խոսքից Էջմիածնում հակակաթողիկոսական հավաք անցկացնելու գաղափարը մարդկանց այնքան էլ դուր չէր եկել։
Կաթողիկոսին փոխել պետք չէ, պետք է փոխել վարչապետին։
Ես որպես Էշմիածնի քաղաքացի եւ որպես առաքելական եկեղեցու զավակ, ասում Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուճուր է, որ կարենա ես արդեն կպնի կրոնին։
Վարչապետի ինչ գործնա, էդի վարչապետի ֆունկցիայի մեջ մտնումա, հա՞։
Նիկոլ Փաշինյանին միանանք հոգևորին հնարավոր է, բայց Նիկոլին հաստատ չէ։
Շաբաթասկզբին ընդհանրություններ կային, որ Մայրաթորի Փաշինյանական գրոհը տեղի կունենա մինչև հուլիսի 23-ը, որպեսզի մինչ այդ օրն արձակուրդում գտնվող վարչապետը կարողանա ասել, որ Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրումն իրականացնում է ոչ թե որպես կառավարության ղեկավար, այլ շարքային հավատացյալ։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Քաղաքական շրջանակներում պատտվող լուրերի համաձայն Փաշինյանը ոչ թե հրաժարվեց Էջմիածնում հավաք կազմակերպելու մտադրությունից, այլ ընդհանրապես հետաձգեց այն։ Իրավիճակի լրջության մասին էին վկայում նաև սովորաբար սակավախոս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս շաբաթվա հայտարարությունները՝ երկու գրառում, երկու օրում։
Մեծարգո պարոն վարչապետ, քանի դեռ ուշ չէ, չեղարկեք վաղարշապատում ձեր նախաձեռնած հավաքի որոշումը եւ անհապաղ ազատ արձակեք քաղբանտարկյալներին, առաջին հերթին Բագրատ եւ Միքայել Սրբազաններին եւ Սամվել Կարապետյանին։ Հակառակ պարագայում, պարոն վարչապետ, դուք եք դառնալու հնարավոր բախումների եւ արյունահեղության միակ պատասխանատուն, արժանանալով Գապոն քահանայի անմար հրճակին։
Տեր-Պետրոսյանը նաեւ նշում էր Փաշինյանի նպատակներից մեկը ուժով եկեղեցու աջակիցների հոտ զանգվածը ջախջախելն է, այն որ հայ առաքելական եկեղեցին իրոք աջակիցների պակաս չունի, այս շաբաթ ապացուցվեց նաև գիտականորեն։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հուլիսի 21-ին հրապարակեց Հայաստանում մեկ ամիս առաջ անցկացված սոցհարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն վարչապետ Փաշինյանին վստահում է հայաստանցիների 13%, իսկ հայ առաքելական եկեղեցուն 58%-ը։ Եկեղեցու բավական բարձր վարկանիշի ևս մեկ ցուցիչը միմյանց առանձնապես չսիրող գործիչների կողմից գրեթե նույն ուղերձների հրապարակումներ՝ ի պաշտպանություն Մայրաթորի։ Այս շաբաթ եկեղեցում աջակցեցին նույնիսկ երկու վարդան Ղուկասյանները՝ Գյումրիի քաղաքապետը, դատարանի բակից
Գրիգոր Լուսավորիչի աղոթներով Ներսես Մեծի, Սահակ Պարտևի, Արիստագեսի, Վրտանեսի, Հուսկա Գրիգորիսի, Ներսեսի, Սահակա, Մեսրոպա Մեռնի Միրան Զորոցյանը, Նարեկացու, ով կարա Էջմիածինի վրա հանգիստ էսպեսները կգան ու կերտան, բայց Էջմիածինը կմնա մինչև ահեղ Դադաստան։
Դոկ մականունով հայտնի վարդան Ղուկասյանը Լաս Վեգասի բանտից։ Չնայած քաղաքական դաշտի ամենատարբեր հատվածներից հնչող այս հայտարարություններին, հանրային լրատվամիջոցներին հետևելու դեպքում կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանի բնակիչներն անհամբերությամբ սպասում են Մայրաթորի ազատագրմանը, Վեհարանը վեհի Փաշինյանական կարգախոսի ներքո։ Այս առումով իշխանական քարոզչության այս շաբաթվա իսկական զարդը դարձավ Ռուզաննա Երեմյանը, Հակոբ Կոջոյանի անվան դպրոցի տնօրենը։ Այս կինը վաղուց է հայտնի ծայրահեղ իշխանամետ հայացքներով, իսկ երևանյան թերթերից մեկի, այդպես էլ չհերքված տեղեկության համաձայն, իշխանությունների հանդեպ նրա սերն այն աստիճանի անհուն է, որ Կոջոյանի անվան դպրոցում Wi-Fi-ի ծածկագիրն է Նիկոլ Փաշինյան։
Ինչ վերաբերում է հերթյուրանքներին, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք դրանց անդրադարձաք։ Ես չեմ հասկանում այս ընդգծված վերաբերմունքը եւ այս աղմուկը իմ անձի շուրջ, չեմ հասկանում։ Իհարկե նաեւ գուցե հասկանում եմ, որովհետեւ ուժեղներին հետապնդում են, թույլերը գրում են այն, ինչ կարողանում են։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ պատրաստ եք, եթե ինչ-որ, չգիտեմ, հանրահավաքի տեսքով կամ որևէ կերպ, որ վեհարանը վեհի լինի, վեհին պատկանի, դուք պատրաստ եք մասնակցել այդ գործողություններին։
Բնականաբար։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ինձանից բացի տասնյակ, հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ դուրս կգան վեհարանը վեհինը տեսնելու։ Իսկ դուք դուրս չեք գա։
Ընդհանրապես ամեն մարդ պիտի հիշի, որ ինքը անմաղ չէ, մի օր հոգի ունի տալու։ Եվ պիտի հասկանան, որ այնպես պիտի անեն, որ անկնունք, անպսակ և անթաղ չմնան։
Այս շաբաթ մի պահ տպավորություն ստեղծվեց, որ խիստ կարճատև կյանքից հետո իր մահկանացուն է կնքում Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման թեման։ Եթե նախորդ շաբաթ հայկական կողմից պարբերաբար լավատեսական պնդումներ էին հնչում, թե ուր որ է մի որևէ մասնավոր արևմտյան ընկերություն ստանձնելու է Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհի կառավարումը հայկական ինքնիշխանության լիակատար հարգմամբ, ապա այս շաբաթ այդ տրամադրություններն աստիճանաբար մարեցին։ Դրան նախ եւ առաջ նպաստեց Սին Ադրբեջանի նախագահի հուլիսի 19-ին Ստեփանակերտում հնչեցրած հայտարարությունները, որոնցում Իլհամ Ալիևը առանց ավելորդ պայմանականությունների հասկացրեց. Մեղրիով անցնելիս ադրբեջանցիները չպետք է զգան, որ իրենք Հայաստանի տարածքում են գտնվում։
And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Ֆիզիկական շփում չպետք է լինի, պետք է լինեն երաշխավորված անվտանգության միջոցներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը եւ բեռները ազատորեն անցնեն։
Our people will be under threat.
Ալիևի այս հայտարարությանը հետևեց Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի Armenpress-ին տված հարցազրույցը, որով պաշտոնական Երևանը միջանցքի հարցում ըստեյության վերադարձավ իր նախորդ, շատ ավելի կոշտ դիրքորոշմանը։
Ադրբեջանի նախագահի ասացը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստեյության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն և տարին։
Բայց նույնիսկ Հայաստանի դիրքորոշման նման կոշտացման պայմաններում իշխանություններն արդեն չէին հերքում Սյունիքի ճանապարհի շուրջ բանակցությունները, մտել են ակտիվ փուլ և այդ դիվանագիտական շփումների ընթացքում երբեմն հնչում են գաղափարներ, որոնք հայկական կողմի համար մեղմ ասած վտանգավոր են։ Խոսքը մասնավորաբար Մեղրիի ճանապարհի ամերիկյան վարձակալությանն է վերաբերում։ Այս մասին 5-7 օրը Ֆակտոր TV-ի եթերում խոսում էր ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Նման գաղափար ամերիկացիները ունեին, բայց դա մեզ համար ընդունելի չի եղել։
Վարձակալության այդ ճանապարհի վարձակալության կոնկրետ ասենք,
այո, այո,
իսկ բանակցությունը ընդանում է
մեզ համար, որովհետև այդտեղ արդեն ինչպես էսին, ինչպես էս քանի րոպե բացատրում եմ, այդտեղ մենք նկատել ենք ինքնիշխանության զիջման վտանգ։
Սյունիքի ճանապարհի Խաղաղության, Խաչմերուկի կամ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ մի քանի շաբաթ շարունակված բուռն քննարկումների չոր վերջնարդյունքը հետևյալն էր։ Հայկական կողմը ընդունեց, որ ամերիկյան առնվազն մեկ առաջարկ մերժել է։ Այս ողջ ընթացքում ամերիկյան առաջարկների մասին լռություն պահպանող Իլհամ Ալիևը հակառակը այս շաբաթ Վաշինգտոնից մեծ պատվի արժանացավ։ Դոնալդ Թրամփ նորերս սոցիալական ցանցերում կիսվեց Իլհամ Ալիևի իրեն ուղված գովեստի խոսքերով։
Մի օчень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ զարգացումներն այս շաբաթ տեսականից մուտք գործեցին գործնական փուլ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի կենտրոնական գրասենյակ ժամանեց հուլիսի 21-ին։
Ուզում եմ լրատվականները ներս չեն մտնում, որովհետև ես աշխատանքային գործընթացի մեջ եմ, ձեզ հետ մենք կշփվենք, ահագին ժամանակ տրամադրել եմ։ Բայց պարտադիր չի, որ դուք տեսնեք ինչ ձևով եմ ես մտնում։ Ես մտնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության իմ կարգավիճակից բխող լիազորություններով։
Այն նույն ժամերին, երբ Ռոմանոս Պետրոսյանը մտնում էր հեցի շենք Երևանից հազարավոր կիլոմետրեր հյուսիս Ստոկհոլմում, միջազգային արբիտրաժային ինստիտուտի արբիտր Պատրիկ Լինդֆորսը բավարարեց Կարապետյանների հայցը միջանկյալ հրատապ որոշում կայացնելով։ Դրանով միջազգային արբիտրաժը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում էր չոտարել կամ չբռնագանձել հեցի ակտիվները, ընկերությունում կառավարման մարմինների փոփոխություն չիրականացնել, ժամանակավոր կառավարիչ չնշանակել, նշանակելու դեպքում էլ նրան չորտել գործադիր կառավարող մարմնի լիազորություններով։ Չնայած դրան, վճռի հրապարակումից 2 օր անց Ռոմանոս Պետրոսյանը փոխեց հեցի գրեթե ողջ բարձրագույն մենեջմենտն, իսկ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը ընդհանրապես չբացառեց, որ հայաստանյան իշխանությունները կարող են անտեսել Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիռը։
Ներպետական օրենսդրությամբ եւ ոչ միայն, նաեւ միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Թե ինչպես կարող է սահմանադրությամբ ամրագրված մասնավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը հակասել հանրային կարգին, արդարադատության նախարարն այդպես էլ չհստակեցրեց։
Ես որևիցե բանից չեմ վախենում։ Այս մեղադրանքը բացարձակ շինծու ապօրինի մեղադրանք է։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաճապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ 1.5 տարի առաջ հրապարակված հարցազրույցի հիման վրա քրեական հետապնդման ենթարկվող Հաճապահյանին հասարակությունից մեկուսացրել էին, որպեսզի նա ըստ դատախազության չխոչընդոտի նախաքննության ընթացքին։ Տրամաբանությունը հուշում էր, որ նախաքննության ավարտից հետո պետք է փոխվի նաև հոգևոր ականի խափանման միջոցը։ Սրբազանի պաշտպանները, սակայն, տրամաբանության հաղթանակին չեն հավատում։
Նորմալ իրավական երկրում, երբ որ բոլորը լինեին անկախ եւ ամեն մեկ իր գործանների իրավաբանորեն, այլ ոչ թե քաղաքական ուղղորդումներում, հիմա հետեւյալը պետք է լինի։ Գործը, երբ որ քննիչ ուղարկի դատախազին, դատախազը միանգամից պետք է կանան խափան միջոցը վերացնի։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրենք այդպեսի գործողություններ կանեն։
Փոխարենն այս շաբաթ Կալանավայրից տուն ուղևորվեց Գորդ Հաթևոսյանն։ Այս անունը լայն հանրությանը հազիվ թե որևէ բան ասի, տարբերություն այն հանցագործության, որն ըստ քնչական մարմինների կազմակերպել էր 36-ամյա այս տղամարդը։ Թաթևոսյանը քնչական կոմիտեի այն աշխատակիցն էր, որն այս տարվա գարնանը կազմակերպել էր իր աշխատավայրում որպես իրեղեն ապացույց պահվող 590,000 ամերիկյան դոլարի հափշտակությունը։
Նրան ռուսերն ասում են բարդակ։ Ես չեմ հիշում նմանատիպ ինչ-որ գողություն այս տարիների ընթացքում, որ քնչական կոմիտեից կամ պետական մարմնից նման մեծ քանակի գողություն կատարված լինի։
Եթե հետևենք հայաստանյան դատական համակարգի տրամաբանությանն, ապա 500,000 դոլարի գողության համար մարդուն կարելի է տնային կալանքի ենթարկել, իսկ հեղաշրջման մասին պարզապես խոսելու կամ մեր ձևով բարակապակցությունն արտասանելու համար անպայման հարկավոր է ուղարկել ԱԱՑ մեկուսարան։ Մեր ձևով կարգախոսն այս շաբաթ հնչում էր նաև Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայի մարզադաշտում, որտեղ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Արարատ Արմենիա թիմը Եվրագավաթների մրցաշարի շրջանակներում հյուրընկալում էր ռումինական թիմերից մեկին, խաղն ավարտվեց 0-0 հաշվով։
It's one of the biggest victories in my life, definitely the biggest when you count the prize fund.
Ի տարբերություն հայ ֆուտբոլիստների, Հայաստանի շախմատի հավաքականի երբեմնի առաջատար, այժմ Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես եկող Լևոն Արոնյանի համար անցած օրերը խիստ արդյունավետ էին։ Նա վստահորեն հաղթեց Լաս Վեգասում անցկացված մրցաշարում, հաղթանակի ճանապարհին առավելության հասնելով համաշխարհային շախմատի գրեթե բոլոր առաջատարների հանդեպ։ Լաս Վեգասի մրցաշարից մի քանի օր անց Արոնյանը բացառիկ հարցազրույց տվեց ազատությանը, որում խոսեց նաև Հայաստանից հեռանալու պատճառների մասին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, պոդքասթ բաժնում։
Ողջ
Վերջույն ազատության զրուցակիցն է հայ գրոսմայստեր աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արունյանը, ով Լաս Վեգասում օրերս կայացած ազատ ոճի շախմատի մեծ սաղավարտ մրցաշարի հաղթող դարձավ։ Լևոն, նախ շնորհավորում եմ, սա ձեր առաջին խոշոր տիտղոսն է ֆրիսթայլ շախմատում, որտեղ սկզբնախաղ չկա և ստիպված եք խաղ շարունակել անկախ ձեր կամքից դասավորված կետից։ Դա ավելի բարդ չէ, քան ավանդական շախմատը։
Այո, դե իրականում առաջինը չէ, քանի որ գիտեք, այս նույն խաղը մենք խաղում էինք 2000-ներին, ոնց որ ինքը նույն օրենքներով է, ուղղակի անունն է փոխած, ոնց որ բրենդային հարմարության համար։ Այդ նույն ոնց որ շախմատ 960-ն է, կամ որոշ մարդիկ կոչում են սա Fischer-ի շախմատ, այդ խաղը արդեն հայտնի է մոտավորապես 150 տարի, բայց ոնց որ վերջերս Մագնուս Կարլսենի և Յան Հենրիկ Գուտների ֆինանսավորման միջոցով և հետաքրքրությունով իրանք կարողացան ոնց որ ստեղծեն այս տիպի խոշոր մրցաշար։
Վերջին մրցաշարում հաղթեցիք աշխարհի առաջատար Մագնուս Կարլսենին ու նրա հետ տևական ժամանակ տարաձայնություններ ունեցող Հանս Նիմանին, և կարծես երկուսն էլ երջանիկ էին, որ դիմացինը պարտվել է ձեր կողմից, ում հետ էր ավելի բարդ խաղալը։
Ամենաբարդը այս մրցաշարում իմ մոտ եղավ Հիկարոն Ակամուրայի դեմ խաղը, քանի որ առաջին խաղում պարտվեցի, բայց հետո ստացվեց վերականգնել բալանսը, երկրորդ խաղում հաղթել և արդեն տայբրեյքում երրորդ խաղում է հաղթող դուրսը։ Իսկ Մագնուսի դեմ խաղի այդ օրը ոնց որ թե հաջողակ էր իմ համար և ոնց որ տենց կարելի ասել կոնտրոլի տակ էր այդ խաղը և ստացվեց լավ խաղալ, ոնց որ վերջի օրն էլ Նիմանի դեմ։
Մագնուս Կարլսենը ձեզ պարտվելուց հետո չկարողացավ թաքցնել զգացմունքները, աշխարհի առաջատարի համար անկասկած բարդ է պարտությունն ընդունելը։ Դուք էլ ունեցել եք նման պահեր, ինչպես եք հաղթահարում, ուժ գտնում հաջորդ հաղթանակին հասնելու համար։
Իրականում մենք խաղում ենք տարվա մեջ 8-9 կամ ավելի շատ մրցաշարներ, և չես կարող ամբողջ տարի հաղթող դուրս գաս, դա շատ քիչ է եղել պատմության մեջ, կարող է մենակ Գարի Կասպարովին հիշել և Մագնուս Կարլսենին, որոնք կարողացել են այդպես միշտ լավ խաղալ, բայց դե կարելի ասել, որ հիմիկվա շախմատը մի քիչ փոխվել է, քանի որ շատ բարդ է խաղալը, բոլորն էլ շատ ուժեղ են, և դրա համար Մագնուսն էլ վերջի տարիներում չի կարողանում միշտ հաղթող դուրս գալ, բայց այս տարի շատ հաջողակ է իր համար, և այդ դրա համար էլ ոնց որ իր դեմ հաղթանակը ես շատ եմ գնահատում։
Այս հաղթանակից հետո ինչպիսի զգացողություններ ունեիք։
Շատ ուրախացա, քանի որ ընտանիքս Լաս Վեգասում էր, իմ կողքը, և շատ հաճելի է հաղթանակի հասնել և նշել դա հենց այդ տեղում ոնց որ հարազատների հետ։
Ձեր հաղթանակից հետո հատկապես սոցցանցերում նկատվում էր մարդկանց ուրախությունը, միևնույն ժամանակ շատերն էին ցավում, որ Հայաստանը չէիք ներկայացնում։ Եթե շարունակեիք մնալ Հայաստանում, արդյոք այսպիսի հնարավորություն կընձեռվեր։
Այն ստեղծված իրավիճակում ոչ, քանի որ ես ոնց որ զգում էի իմ դեմ հարգանքի պակասը, և գիտեք, դա ազդում է մարդու վրա, եթե ոնց որ դու զգում ես, որ քո նկատմամբ այն վերաբերմունքը չկա, որին դու արժանի ես ու որի համար միշտ պայքարել ես, դու արդեն ոնց որ եթե թույլ տաս քեզ հանարգեն, դու էլ չես կարող քեզ հարգես, համար ոնց որ այդ պահին դա այն քայլն է, որին ես պետք է գնայի, որ շարունակեի հաջողությունների հասնել շախմատում, և ոնց որ կարողանայի օգտակար լինեի Հայաստանին և հայազգին։
4 տարի առաջ հայտարարելով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու մասին, պնդել էիք, որ հեղափոխությունից հետո շախմատը Հայաստանում անտարբերության է մատնվել, պետական աջակցությունը խոչընդոտվել։ Ընդդիմախոսները ասում են, այս ոլորտում մեծ օժանդակության մարզադաշտի ու գույքի կարիք չկա, ցանկության դեպքում սովորական շախմատի տախտակի վրա էլ է հնարավոր մարզվել։ Կառավարությունն ինչ պետք է աներ, որ չի արել և կամ չի անում։
Գիտեք, ոնց որ պահեր կան, որոնք շատ կարևոր են, ասենք դու պետք է ունենաս լավ մարզիչներ, մարզիկները պետք է իրենց հասկան ոնց որ հարգված գարսկով դա կարևոր է, եթե դու ինչ-որ մի բնակավոր հաջողության ես հասնում, դու չպետք է մտածես, ոնց որ այս մրցաշարժում ես խաղամ, թե չխաղամ, ասենք ինձ կաջակցեն, որ հնարավորություն ունեմ լավ մարզիչների հետ պարապեմ, այդ պահերը ոնց որ քո մտքերում պետք է չլինեն կարծիքով, եթե դու ուզում ես պայքարես համաշխարհային դիրքերի համար. Իսկ շախմատում Հայաստանը ունեցել է այն դիրքերը, որոնք կարելի ասել չի ունեցել Ռուսաստանի պես երկիրը, կամ չի ունեցել շատ տարբեր երկիրներ չեն ունեցել, որտեղ ինչին մենք ասել ենք փոքր երկիր լինելով. Ու դրա համար ոնց որ երբ որ դա ազգում ես, միայն դա ոնց որ ինձ գիտեք այդքան այդքան կարևոր չի, քանի որ ես միշտ հաջողակ շախմատիստ եմ եղել, միշտ աջակցություն եմ ունեցել մրցաշարներից, իմ ոնց որ իմ գործընկերներն են ինձ միշտ օգնել, բայց ես նկատի ունեմ ավելի շատ այդ բնագավար, և երբ որ դու բնագավար գալիս են նոր մարդիկ, որոնք ասում են այսօրվանից մենք պետք է որոշենք ինչպես է լինելու, ով է լինելու առաջատարը, ոնց որ մենք պետք է որոշենք որ մարզիչը պետք է լինի, դու մտցնում ես մի իրավիճակ, որտեղ ոնց որ ոչ թե կարևորվում է այդ մարդու գիտելիքը, այդ մարդու հաջողությունը, այլ կարևորվում է իրավ ոնց որ կարողությունները, իրա պատրաստությունը դառնալ ոնց որ սենց խոսնակ, դառնալ ինչ-որ մի ձևի ոչ թե շախմատիստ, այլ քաղաքային գործիչ. Եվ ես քանի որ քաղաքացիության մեջ սեր չունեմ մտնելու և կյանքում չեմ ունեցել, իմ համար դա ոնց որ մի քիչ ցավալի էր, և հատկացա, որ այսպես է լինելու մեր վերաբերմունքը այդ պահին մեր բնագավարին, ավելի լավ է դրա մեջ չլինել, եթե այդ ցանկությունը չունես։
Հետևում եք հիմա այդ բաց թողումները շտկվում են, կամ այն խնդիրները
ոչ։ Ես փորձում եմ, գիտեք, կան տաղանդավոր երեխաներ, որոնց փորձում եմ օգտակար լինեմ ապագայի համար։ Իհարկե լիովին չի ստացվում, որտեվ ես ակտիվ շախմատիստ եմ և չեմ կարող զբաղվել ինչ-որ այդ կազմակերպչական աշխատանքով, բայց քայլեր անում եմ, լրանում եմ, կտեսնեմ ոնց կստացվի, բայց իմ նպատակն է, որ Հայաստանում շախմատը չվերանա, որտեվ դա մեր մշակույթային մի մեծ մասնիկն է, մի սուժեղ ենք եղել և շատ իմ համար շատ ցավալի կլինի, երբ որ ասենք իմ մեր թիմի հաջողությունները և մեր երկար տարիների աշխատանքը ուղղակի սենց գնա և դառնա պատմության մի մասնիկ։ Չեմ տեսնում ակտիվ աշխատանք, որ ինչ-որ բաց թողումները շտկվեն, դա երկար պրոցես է, հետո գիտեք մի բան էլ կա, երբ որ դու հայտարում ես, որ շախմատը քո առաջնայինը չէ, կամ սպորտը այդքան քեզ կարևոր չէ, դու ոնց որ ուղարկում ես մի ոնց որ մեսեջ, ոնց կարելի ասել մարդկանց, և մարդիկ ասում են, դե գիտես ինչ, եթե շախմատը պետության համար այդքան կարևոր չէ, գուցե իմաստ չունի երեխաներ տանել, և որ իրենք շարունակեն շախմատը, և քիչ-քիչ նվազում է այդ հետաքրքրությունը շախմատով երիտասարդության մեջ, և եթե մի ժամանակ կարայք դու համոզված լինեիր, որ դու կունենաս ինչ-որ երիտասարդների ուժեղ սերունդ, այս պահին այդ համոզմունքը ես չունեմ, և իշնասած կարծում եմ մենք այս վերջի, չգիտեմ, 5 տարվա մեջ ավելի շատ հետ են գնում։
Լևոն, դուք որ դեպքում կվերադառնաք եւ կխաղաք Հայաստանի դրոշի ներքո?
Ես ճիշտ ասած չեմ պլանավորում։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ պետք է ոնց որ գնաս, գաս, փնտրես կամ ես Հայաստանից չեմ հեռացել, որովհետեւ ուզեցել եմ ինչ-որ լավ կյանք։ Ես Հայաստանից գնացել եմ, որովհետեւ ուզեցել եմ իմ շարունակեմ իմ աշխատանքը եւ օգտակար լինեմ իմ ոնց որ շախմատ խաղալով իմ ազգին եւ իմ հետ գալը եւ խաղալը Հայաստանից դա մի լուրջ չի ընդունվի իմ կոմից, ոնց որ դա իմ համար փակ էտապ է, բայց ես միշտ էլ աջակցել եմ եւ միշտ էլ աջակցելու եմ շախմատիստներին եւ իմ կյանքի նպատակներից մեկն է տեսնել հայ չեմպիոնների եւ հայ լավ շախմատային թիմին։
Եվ ինչ խորհուրդ կտաք Հայաստանում շախմատով զբաղվող երիտասարդներին?
Շատ կուզենամ, որ իրենք ոնց որ չհուսադափեն եւ չմտածեն, որ այս պահին, եթե այն աջակցությունը չկա, իրենք պետք է ոնց որ չխաղան շախմատ։ Չէ, ժամանակ փոխվելու է, հետո ես միշտ լավատես եմ եղել եւ կարծում եմ այն շախմատիստները, որոնք տեղ ունենք Հայաստանում, որոնք տեղ չեն գնացել, կարող են իրավիճակը շտկել եւ փոխել։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագրավման հետագա քայլերն արգելող արբիտրաժային որոշումը պարտադիր կատարման ենթակա դարձնելու համար կարապետյանները պետք է դիմեն Հայաստանի անդատարան, որի որոշումից հետո միայն կառավարությունը պարտավոր կլինի հետևել արբիտրաժի պահանջներին։ Վերջին օրերին Ազատությունը միջազգային արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած մի շարք առաջատար իրավաբանների հետ է զրուցել։ Մասնագետներն ըստ էության համակարծիք են, կառավարությունը կարող է հրաժարվել որոշման կատարումից, այդ դեպքում սակայն հետևել բանկները կարող են ավելի ծանր լինել։ Եթե այս գործով Հայաստանի դեմ վերջնական վճիռ կայացվի, պետությունը գուցե ստիպված լինի շատ մեծ գումար փոխածուցել կարապետյաններին։ Բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանձմանը հասնել։
Ներդրումային ոչ մի հնարավորություն, որ կարելի է ընդհանրել, կարող է գա, չի գա, որովհետև ներդրողները արդեն կհասկանան, որ անգամ դատական ակտը չի կատարում Հայաստանը ներդրումների պաշտպանության հնագավառ։ Վնասելու է ներդրումային միջավայրը, ոնց որ տեսությանը նաև։
Հայաստանի Հանրապետությունից արբիտրը պահանջել է ձեռնը պահմնել ընկերության ակտիվներն արգրավելուց չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեցի սովորական բիզնես գործառնությունները։ Փորձագետները բացատրում են այս որոշումից հետո իշխանությունները երկու ճանապարհ ունեին. կամ պահանջը կամովին կատարել, կամ էլ հենվելով ներպետական օրենսդրությանը սպասել Հայաստանյան դատարանի որոշմանը։ Դատելով մինչ այս պահն արված հայտարարություններից ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխություններից, կառավարությունը երկրորդ տարբերակն է ընտրել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր կալանավորված Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել են արդեն դատարան, թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Նրանք մեր բազմաթիվ հեռախոսազանգերին չեն պատասխանել։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների կարծիքով այս դիմումի քննությունը կարող է ամիսներ տևել։ Արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբան Տարոն Սիմոնյանը բացատրում է, պետք է դիտարկել առևտրային արբիտրաժի մասին 2007-ից գործող օրենքը։ Արբիտրաժային վճռի ճանաչման և կատարման ընթացակարգը հենց այս օրենքն է սահմանում։ Այս օրը նախ պետք է գրա, որ միջնորդագիր ներկայացնի դատարան կցելով արբիտրի որոշումը։ 36-րդ հոդվածը սահմանում է այն հիմքը, հիմքերը, որոնցով արբիտրաժի վճռի կատարումը կարող է մերժվել։ Ստոկհոլմի արբիտրաժի պահանջը կարող է չկատարվել, եթե դատարանը պարզի, թե վճի առարկան արբիտրաժի կողմից լուծման ենթակա չէ, կամ էլ եթե վճիռը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային կարգին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը բռնագանձելու հետագա քայլերից զերծ մնալու, կառավարման մարմինների անդամներին չփոխելու կամ ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները դադարեցնելու Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի պահանջն ինչպես կարող է որևէ կերպ ազդել հայաստանյան հանրային կարգին։ Պաշտոնյաները մինչ այս պահը չեն պարզաբանել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման փորձի գործով կալանավորված երիտասարդի վիճակը բանտում գնալով վատանում է, ահազանգում է փաստաբան Վարազ Դադարությունյանը։
Որպես կասկերից բուժառու հատուկ հետևանքների դեմ պայքարի շրջանակներում հատուկ բժշկական վերահսկողության տակ, այսինքն որոշակի պարբերականությամբ MRP հետազոտություն անում, այդ հետազոտության տակալները ուղարկում է իր բժշկին արտասահման, որոշակի կոնկրետ սննդակարգի է հետևում, մակրուրոց զբոսանքներ եւ այլն։ Այս ամենի չէ բնականաբար քերակատարողական հիմնարկում ապահովել է պրակտիկորեն հնարավոր չի։
Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Աղվան Արշակյանը կալանքի տակ է Բագրատ Սրբազանի գործով։ 2 տարի առաջ թեև հաղթահարել է գլխուղեղի քաղցկեղը, բայց մշտական հսկողության տակ է։ Անցած ամիս կալանավորվելուց հետո խնդիրներն ավելի են սրվել, մտահոգվում է փաստաբանը, որն այսօր է տեսակցել պաշտպանյալին։
Ընդ որում իր մոտ այդ հիվանդության պատճառով լար կողմի այդ վերջույթների ֆունկցիոնալ խանգարում է տեղի ունեցել, այսինքն ձեռքը ոչ թե կողմի չեն աշխատում, չնայած բուժվելուց հետո 2 տարիների ընթացքում որոշակի պրոգրեսիվ աճ ունեցել, այսինքն բավականին չափով վերականգնվել է ձեռքի եւ ոտքի ուրեմն ֆունկցիաները, բայց կալանքի կանման պահից էլի ռեգրես է ապում, հիմա պրակտիկորեն չի շարժվում ձեռքը ոտքը։
Հարությունյանի խոսքով 28-ամյա տղամարդու վերջույթներ նոր օրի ավելի սահմանափակ են գործում։ Ընդգծում է վիճակը սրվեց սթրեսից, երբ նա հայտնվեց ճաղերից այն կողմ։
Ոնակ ինչա պետք երկու ձեռքով անելու համար։ Լողանալը չի կարում անի երկու ձեռքով։ Հակնվել նա իր մոտ դժվար ստացվում, որտեղ այդ ծաղ ձեռքը չի աշխատում։
Փաստաբանի խոսքով կալանքի նիստին բժշկական փաստաթղթերը ներկայացրել են, բայց որպեսզի հստակեցվի խնդիրը, նշանակվել է փորձաքննություն, որի պատասխանը դեռ չկա։ Ասում է, քանի դեռ չկան փորձաքննության տվյալները, չի կարող պնդել, որ քննիչներն ու դատախազները միտում ունեն երիտասարդին պահել անազատության մեջ, որպեսզի արագացվի նրան ազատ արձակելու հարցը, փաստաբանը դիմել է դատախազին, որ փոխի խափանման միջոցը։
Մարդը 2 տարի առաջ հրաշքով փրկվել է քաղցկեղից։ Իրան ստեղ բժիշկները հույս չեն տվել։ Մի կերպ բուժվել է, բավականին բարդ քաղցկեղի տեսակ է, էլի։ Մեղադրյալը ներգրավել, լավ են արել, հասկանալի է, ասենք գործ են քննում, թող մեղադրյալ ներգրավեն, ապացույցները հավաքեն։ Լավ է, տղան չէր կարա, տանը մի մայր ունի, մոր խնամքի տակ լիներ, մայրը հանգիստ լիներ, իմանար սենյակը օդափոխեց։
Հարությունյանն ընդգծում է, խնդիրն այլ տեղ է։ Դատարանը կարող էր պարզապես չկալանավորել քաղցկեղ հաղթահարած երիտասարդ Սարդին, բայց քանի որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գործի մասին է խոսքը, այլ բան չէին էլ սպասում դատարաններից։ Այս գործով անցնող 16 մեղադրյալներից 15-ը կալանավորվել են։ Մինչ կստացվի փորձագիտական եզրակացությունն ու դրա կորոշվի Աղվան Արշակյանին բանդից ազատ արձակելու հարցը, առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին։ Երիտասարդը գտնվում է իրենց անմիջական հսկողության ներքո։ Փաստաբանի խոսքով Արշակյանի տնից որևէ անօրինական իր չեն արգրավել, առհասարակ հերքվում է նրա առնչությունը որևէ անօրինականության։
Պետք է անպայման տանեին այս առողջական վիճակով, այս շոքի տանային արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ ու դարձնեին Աղվանին վիճակագրություն, սորորի եմ տենում իր վիճակի վատթարացումը։
Փաստաբանը, որ քննիչի որոշմամբ քրեական գործի զմանրամասներ հայտնելու իրավունք չունի, հիշեցնում է իրավապահների դիրքորոշումն ու ակտիվությունը նախաքննության տվյալներ հայտնելու հարցում։ Գլխավոր դատախազներ անգամ հանրայինի եթերում մանրամասներ փոխանցել։
Բարձրաշեն պաշտոնյաներին, եթե սարկավագներից մեկն է հարցնում, թե որ սպանեմ ինչ կլինի, եւ այդ միտքը այնպես չէ, որ մի անգամ ինչ-որ էլի պորտկում էր, էլի քննարկում է այդ հարցի շուրջ։ Հիմնական պաշտոնյաները, ովքեր որ թիրախում են, դա վարչապետներ, ազգային ժողովի նախագահն եւ արտաքին գործերի նախարարը։
Աննա Վարդապետյանը պնդել է, որ Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը խաղաղ նպատակներ չի ունեցել, ավելին նպատակ ունեին հասնել ընդհուպ վարչապետին։ Ըստ նրա, դա այն վկայում խոսակցությունները, արգրաված հրավտանգ նյութերը, զենքերը, երթևեկությունը խաթարող պարագաները։ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդն ու նրա հետ կալանավորված մյուս անձինք հերքում են մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եկեղեցին ազատագրել պետք չէ։ Եկեղեցին վաղուց ազատագրված է Քրիստոսի թանկագին արյամբ եւ Սուրբ Հարության խորհրդով։ Ազատագրեք այն տարածքները մեր երկրի սուվերեն տարածքի, որոնք հիմա թշնամու ձեռքում են։
Եկեղեցու և Վեհապար Հայրապետի դեմ արշավ առաջնորդելու փոխարեն Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանը Նիկոլ Փաշինյանին հորդորում է, որպես երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ապահովել Հայաստանի սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիությունը և ազատագրել Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքները։ Կուսակրոնության վերաբերող հարցեր բարձրացնելու փոխարեն բարձրաստիճան հոգևորականը հորդորում է Փաշինյանին զբաղվել սահմանադրությամբ իրեն լիազորված պարտականությունների կատարմամբ։
Խոսեր գերիների մասին, խոսել Արցախի իրավունքների մասին, եւ մարդը, որը դրսում խեղճ, տկար, տնանկի տպավորություն է թողնում, ներսում առյուծ է կտրում։
Հայր Զաքարյանն ընդգծում է, ստատուսներով ոչ հնարավոր է եկեղեցու գործերին միջամտել եւ ոչ էլ ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հրապարակելով կաթողիկոսին փոխելու իր ծրագիրը, Facebook-ում գրեց, թե նախ պետք է աշխարհաբար թարգմանել միջնադարյան կանոնագիր հայոցը, քանի որ այն աշխարհաբար չկա, եւ դրա հիման վրա հաստատել հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրը, որից հետո արդեն նոր կաթողիկոս ընտրել։ Հայր Զաքարյան Փաշինյանին տեղեկացնում է, կանոնագիր հայոցը արդեն իսկ թարգմանված է աշխարհաբար, իսկ եկեղեցին ոչ միայն այդ կանոնագրքով է առաջնորդվում, այլև իր տեղական ժողովների ու գերագույն խորհրդի որոշումներով։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն դիտարկմանը, թե բազմաթիվ հոգևորականներ չգիտեն կանոնագրքում սահմանված կանոնները, ապա այստեղ էլ Հայր Զաքարյանի խոսքով Փաշինյանին սխալ տեղեկություններ են տվել։
Գուցե իր հետ շփված եւ կարկալուց եղած հոգևորականները տեղյակ չեն, բայց գիտություն պետք է իմանալ, որ ճեմարաններում հատուկ առարկա է դասավանդվում կանոնագիտություն, որտեղ խորությամբ ապագա հոգևորականները ծանոթանում են կանոնագրքին, իսկ կանոնագրքի աշխարհաբար թարգմանություն կա, պարզապես երևի վարչապետին խորհուրդ տվողները եւ կիսագրագետ այդ հոգևորականները տեղյակ չեն եղել եւ իրեն մոլորության մեջ են գցել։
Կա աշխարհաբար,
այո, կա։
Երբ է թարգմանվել։
Թարգմանվել է վերջերս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է տպագրվել, այնպես որ
կարող է Փաշինյանն էլ ծանոթանալ աշխարհաբար
կանոնակը։ Իհարկե կարող են։
Վարչապետ Փաշինյանն ըստ իր հրապարակած ծրագրի մտադիր է Գարեգին երկրորդին հերացնելուց հետո որևէ ամուսնացյալ քահանայի տեղապահ կարգել, մինչև որ կանցկացվեն նոր ընտրություններ։ Ծայրագույն վարդապետի խոսքով Փաշինյանն ուղղակի մեղք է գործում եւ նրա այդ ծրագիրը որևէ կապ չունի հայոց եկեղեցու կանոնների հետ։
Տեղապահը ընտրվում է այն ժամանակ, երբ որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մահանում է, գերագույն հոգևոր խորհուրդը հավաքվում է, իրենցից մեկին, եպիսկոպոսներից մեկը նշանակվում է տեղապահ, որը պատասխանատու է լինում ապագա կաթողիկոսական ընտրությունների կազմակերպմանը։
Նայեք, դուք ասում եք մեղք է, որ կաթողիկոսի կենդանության օրոք խոսում է նոր կաթողիկոսի ընտրության մասին, այսինքն Փաշինյանը մեղք է գործում, բայց նա պնդում է, որ Վեհապարն այլևս կաթողիկոս չէ, Գարեգին երկրորդն այլևս կաթողիկոս չէ, որովհետև խախտել է կուսակրոնության ուխտը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, նույն այդ ժողովներ իրավասու են նրան հեռացնելու կամ որ ինչ-որ կարգապահական տույժեր բանանել։ Հետևաբար ինքը ընդունում է, թե չի ընդունում, դրանից Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի դադարում կաթողիկոս լինելուց։
Հայր Զաքարյանի համոզմամբ Փաշինյանը չի կարող իրեն համարել հայոց եկեղեցու անդամ, բայց չի ենթարկվել եկեղեցու կանոններին։ Եթե մարդն իրեն հայոց եկեղեցու զավակ է համարում, ապա զավակը ունի նաև պարտականություններ՝ պահպանել ուղափառ դավանանքը, հաճախակի հաղորդություն ստանալ և հնազանդվել եկեղեցու իշխանությանը։ Սակայն ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի համոզմամբ եկեղեցու դեմ սկսած Փաշինյանի արշավի իրականում այլ օրակարգերով է թելադրված։
Առաջին թուրք-ադրբեջանական օրակարգը թուլացնելու, կազմականդելու հայոց եկեղեցին, որտեղ սա մեր պատմության և մեր պատմական հիշողության կրիչն է։ Եվ ամենակարևորը, կարծում եմ, պատրաստում է 2026 թվականի ընտրություններին, քաջ դիտակցելով, որ հայոց եկեղեցին կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ։
Ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի կուսակրոնության հարցին, ապա հայր Զաքարյայի խոսքով վեհապար հայրապետի հետ կապված հարցերը իրավասու է լուծել միմիայն ազգային եկեղեցական ժողովը, այսինքն այն մարմինը, որը նրան ընտրել է։ Կաթողիկոսին ընտրած ազգային եկեղեցական ժողովը միայն կարող է նրան կարգալույծ անել, բայց դրա համար պետք է լինի հիմնավոր պատճառ, օրինակ եթե հայոց հայրապետը դավանաբանական սխալ անի, շեղվի ուղափառ դավանանքից, կամ եթե հայրապետը վախճանվի։ Իսկ արդյոք կուսակրոնության ուխտի խախտումը հիմք է կաթողիկոսին կարգալույծ անելու համար։
Դա այն խնդիրը չի, որով մարդուն պետք է կարգալույծ անել, կամ դա խնդիր է, որը քննարկվում է եւ լուծում է տրվում։
Այսինքն դա բավարար չէ կաթողիկոսին կարգալույծ անելու համար կուսակրոնության հարցը։ Կաթողիկոսին վեհարանից հեռացնելու իր առաջնորդած շարժման շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կողմնակիցներին կոչ է արել պատրաստվել մեծ հոգևոր հանդիպման Մայրաթորի հարևանությամբ գտնվող Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։ Փաշինյանն առայժմ այդ հավաքի օր ու ժամ չի հայտարարել, Մայրաթորում էլ դժվարանում են ասել, երբ կգան, բայց եթե մի օր գան, ապա
իրենց դիմավորելու ենք աղոթքով, սիրով եւ մեր եկեղեցու եւ մեր իրավունքների պաշտպանության վճռականությամբ։
Կարծում եք եկեղեցու տարածքեր կմտնեն, եթե գան հանրահավաք, այսինքն հանրահավաքով չի ավարտվի հրապարակը։
Չգիտեմ, անկեղծ ասած, չգիտեմ։
Բայց եթե մտնեն, հնարավոր են բախումներ լինել եկեղեցու տարածքում։
Բայց ամբողջ նպատակը դա է, ամբողջ նպատակը բախումներ հրահրելն է։
Բախումներ հրահրի, որին չանի Փաշինյանի նպատակը։
Օրինակի համար բախումներից հետո ասենք քննիչները որոշում կայացնեն, մենք ի վերջո այստեղ ապրում ենք, չէ՞, այստեղ գրանցված ենք Մայրաթորում, ասենք գան մեր սենյակները ստուգեն, մեզ կալանավորեն, չգիտեմ, ես ամեն ինչի հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դրանով էլ հարցը չի լուծվում։ Հասկանում եք, եթե անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսին կալանավորեն, բանդ կցեն, դրանից ինքը չի դադարելու ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմնելու։ Չի դադարելու։
Մայրաթորի բարձրաստիճան հոգևորականը Փաշինյանին առաջարկում են նստել և կաթողիկոսի հետ երկխոսության միջոցով լուծել բոլոր հարցերը։
Խնդիրները ստատուսներով չեն լուծվում։ Խնդիրները լուծվում են միասին նստելով, քննարկելով։
Պատրաստ եք դուք Փաշինյանի հետ նստել միասին քննարկել։
Ես կարծում եմ, որ վեհապար հայրապետը միշտ էլ բաց է եղել եւ բաց է։
Փաշինյանը ցանկություն չի այդ այդպեսի
որ նստել։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, անկեղծ տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ վեհապար հայրապետը ինչ որ քայլեր արել է, մյուս կողմից պատասխան չի եղել։
Զաքարյա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի խոսքով հավատավոր մարդը անհավատից տարբերվում է նրանով, որ ունի կարմիր գծեր եւ ունակ է ժամանակին կանգ առնել։
Ընդհանրապես ամեն մարդ պիտի հիշի, որ ինքը անմաղ չէ, մի օր հոգի ունի տալու, եւ պիտի հասկանան, որ այնպես պիտի անեն, որ անկնունք, անպսակ եւ անթաղ չմնա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Մեր առաջվա գառնու ջուրը սարկել են զիբիլ խմելու բան չի։
Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչները 3 տարի է հրաժարվել են ծորակի ջրից, տարիներով ջուր են կրում հարևան ցայտաղբյուրից։ Երևանի մյուս վարչական շրջաններից նույնպես այստեղ են հասնում, որ ջուր տանեն, ասում են տան ծորակից հոսող ջրի համը տհաճ է։
Խմելու սպիտանը չի։
Դաժե վաքսին չի աշխատում։
Շատ անհամ ջուր արտեզյանը խմել չի։
Բայց ասում են հորերի ջուրն են քանում, ոչ թե արտեզյան։
Հայերի չգիտեմ ասեն, իրոք խմելու չի։ Որակ չունի, չեն կարող ոչ ոք խմել։
Ինչու՞։
Համագալի, դահաճ համագալի։
Խմելու պիտանի չի, դրա համար էլ սաղս գալիս ենք ստեղից ջուր տանելու։
Դերուլա ջրից ասում են, որ որակի հետ կապված խնդիր չկա։
Դե որ խնդիր չներ, չեն գա, ուրեմն խնդիր կա, չէ՞ որ գալիս ենք։
Այս բնակիչները տարիներ շարունակ Վեոլիա ջուր են զանգահարում ու նույն պատասխանը լսում խմելու ջրին, արտեզյան ջուր չեն խառնում։ Պարզապես ամառվա սեզոնով պայմանավորված Վեոլիա ջուրը տարիներ շարունակ Արարատի մարզի տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում ջրամատակարարումն իրականացնում է բացառապես արարատյան խորքային հորերից, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են եղել տվյալ տարածքի ջրամատակարարումն ապահովելու համար։ Պատասխանը չի գոհացնում բնակիչներին, ասում են, մեկ խորանարդի դիմաց 200 դրամ են վճարում, որ մաքուր ջուր խմեն։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերին էինք հարցրել, գոհ են թե դժգոհ Վեոլիայի աշխատանքից։ Մինչև աշխատանքային ժամի ավարտն ավելի քան 300 մեկնաբանություն հայտնվեց հարցման ի պատասխան, բոլորը դժգոհ էին։
Նորագավիթում մարդիկ ծորակի ջուրն անգամ ֆիլտրաց չեն խմում, մեքենա է մոտենում, գնում ենք ջուրը։
Ամառը հեչ բարի չի Ավան Արինջի բնակիչների համար։ Ամսից ավել գիշերը 12-ից մի կաթիլ ջուր չունենալու մտքին արդեն համակերպվել ենք։ Դա արդեն երրորդ տարին է այդպես ամառվա ամիսներին, բայց Վեոլիա ջուրը դրանով չի բավարարվում ու որոշելա էլ ավելի թեժ պայմաններ ստեղծի ամառորով։ Օրը մեջ Ավան Արինջում ցերեկը 2-ից կամ 4-ից ջրամատակարարումը դադարում է ու մինչև երեկոյան 22:00-ին։
Զովունի ամեն ամառ սկսում է դժողքը, առավոտից սպասում ենք ջուր չկա, երեկոյան չկա ու միշտ Վեոլյան հերքում է, որ իրենց մոտից է անջատումներ, եղած ժամանակ էլ չեղածի հաշիվը։
Բնակվում եմ Էրեբունի համայնքում, շուրջ 4 տարի է Վեոլիա ջուր ընկերությունը ամռան ամիսներին մեր խմելու ջրին խառնում են արտեզյան ջուր, որի հետևանքով ամբողջ հունիս ամսվա ընթացքում մեր ամբողջ համայնքի երեխաները, ոչ միայն երեխաները, ունենում են սուր աղիքային ինֆեկցիաներ։ Այս տարի ևս իմ տղան գտնվեց հիվանդանոցում, մեր բակի շատ երեխաներ պարկեցին հիվանդանոց, որպեսզի կարողանան հաղթահարել աղիքային ինֆեկցիան։
Սպառողներից ոմանք տեսանյութեր էին կցել հարցմանը, նշելով, որ ջուրն անջատելուց հետո այնպիսի ուժգնությամբ է միանում, որ զուգարանակոնքը ջրի մեջ կորում է։ Մյուսներն էլ ջրի սպիտակ հետքերն էին ցույց տալիս։
Հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս լոգասինյակը, որտեղ որ չի օգտագործվում ջուրը, խնդրեմ, այս հատվածը ինքը նորմալ է։ Հիմա որտեղ որ ջուրն է օգտագործվում, խնդրում եմ նայեք, ինչա կատարվում։ Սահակի սարսափելի է։ Մաքրման միջոցներով մաքրում ենք, հետո ինքը նորից նույն պատկերն է, եւ եթե հատկապես տաք ջուր ենք միացնում, ինքը սարսափելի հոտ է գալիս։
Օրերս լրագրողների հետ զրույցում Վեոլիա ջուր ընկերության Երևան շահագործման տնօրեն Մխիթար Գալստյանն ասել էր շոկ եղանակով պայմանավորված նոր-նորք մարաշ, քանա քերզայթում վարչական շրջաններում ջրամատակարարման գրաֆիկում խնդիրներ են առաջացել, պատճառն այն է, որ այս վարչական շրջանները սնվում են կաթն աղբյուրի մեկ ջրատարից, տեխնիկապես այլ աղբյուրներ ներգրավել հնարավոր չէ։
Նշված ինչի կարգավորման համար դեռևս 2024 թվականից սկսել է կատնախբյուրի ջրատարից սնվող ջրամատակարարման թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները, ներկայումս ընթացքի մեջ են Արաբկիր վարչական շրջանի, Սարի թաղի, Նորք Մարաշ վարչական շրջանի եւ Արինջ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքները։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին լրագրողներ նորերս հարցրել էին, եթե նշում եք, որ հետս ազգայնացնելու պատճառներից մեկը սպասարկման որակն է, ապա ինչու Վեոլիա ջրին նույն կերպ չեք վերաբերում։ Ըստ Պաշտոնիայի ջրամատակարարման հետ կապված բողոքները սեզոնային բնույթ են կրում, բայց դրանք ահագնանում են։ Ընդգծեց, ի տարբերություն հեցի, Վեոլիան չի հանդիսանում ոչ ոռոգման, ոչ էլ ջրամատակարարման համակարգի սեփականատերը։ Համակարգը պետական է եւ տարիներ առաջ մաշված վիճակում փոխանցվել է ընկերության կառավարմանը։ Ըստ Պաշտոնիայի, վերջին տարիներին ներդրումների արդյունքում ջրի կորուստները 80%-ից նվազել են մինչեւ 55%, ինչը դեռևս անբավարար ցուցանիշ է։ Ասած, պետությունը պետք է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի համակարգի վերականգնման համար։
Մեծ անելիք ունի պետությունը առաջնահերթ, երբ որ հասնենք այդ կետին, որ
կկարողանանք համապատասխան ենթակառուցվածքները նորոգել, ջրագողությունները կրճատել, կորուստները կրճատել եւ նոր ջրածավալներ հասցնել Երևան եւ կունենանք այսպիսի պատկեր, երբ որ կհասնենք այդ կետին, միանշանակ դա կդառնա օրակարգի հարց, բայց ես չեմ եկել ստեղ ասելու, որ պետությունը եւ որպես պետության լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ սահմանադրությամբ ինձ տրված իրավունքներով, ես չեմ եկել ասել, որ որևէ մեկը անթերի է աշխատում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարի պնդմամբ ջրամատակարարման խնդիրների հիմնական պատճառներից է նաեւ բազմաբնակարան շենքերի կտրուկ աճը Երևանում։ Մայրաքաղաք մտնող 6 հիմնական ջրատարներն, ասում է, չեն արդիականացվել, ջրի ծավալը մնացել է նույնը, սպառողների թիվն ավելացել, ինչի հետևանքով ջրամատակարարման ժամերը կրճատվում են։ Ասած բազմաթիվ համայնքներում էլ խմելու ջրով են իրականացնում այգիների ոռոքում, որովհետև արդարացիորեն ոռոքման ջուր չունեն։ Բացի այդ, ջրի մակարդակը բնական ջրամբարներում նվազել է շուրջ 20%-ով։ Մեսրոպյանի խոսքով իրենք շարունակ աշխատում են Վեոլիայի հետ, պահանջելով, որ ապահովեն գրաֆիկները, արագ վերացվեն վթարները, քաղաքացիները ստանան պատշաճ արձագանք։ Մեսրոպյանը թվերով խոսեց, համակարգը 11,000 կիլոմետր ջրագիծ ունի։
Վեոլիա ջուրը լավագույն դեպքում տարվա ընթացքում կարողանում է վերակառուցել 100 կիլոմետր ջրագիծ։ Մնացածը դուք պատկերացրեք, ինչ ահռելի ներդրումների մասին է խոսքը, ու այնպես չի, որ սա բաթ աշխատանքի արդյունք է, այստեղ պետք է լուրջ ծրագրեր մշակվի, լուրջ ֆինանսական միջոցներ ներառվի, հա մշակում ենք։
Այս բոլոր բացատրությունները չեն համոզում սպառողներին։ Նոր Քմարաշի փողոցներից մեկում օրինակ 10 օր է ջուր չկա, բնակիչները սպառնում են նստացույց սկսել։ Ընդ որում ազատությունը բողոքներ է ստացել ոչ միայն Երևանից, այլև մի քանի մարզերից։
Չարենցավան քաղաքում եմ բնակվում, տարի միշտ էլ այդ խնդիրը եղել է մեր 4-րդ թաղամասում, ուղղակի այս տարի ավելի շատ այդ խնդիրը, շաբաթ չկա, որ ջուրը չանջատեն, ու առավոտվանից մինչև երեկո, ու շատ թույլ է ջուրը, օրեր են լինում, որ ընդհանրապես ծառը ջուրը չի էլ հասնում վերև ու 4-րդ հարկ, ու մենակ մեր շենք չի։
Ընկերությունից ասացին, տեղյակ են, որ որոշ մարզերում խնդիրներ կան, կարգավորում են։ Մեզահազանգած բնակիչները վրդովված են, տարիներ շարունակ այս նույն պատասխանն են լսում, պնդում են, պետությունը թող փոխի կառավարչին, ոչ թե անընդհատ նույն պատասխաններն ասեն։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի մի նախագիծ, առաջարկելով գյուղատնտեսական հողերը օտարել ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայական արժեքով։ Կառավարությունն այս առաջարկի հիմնավորման մեջ նշել է, Հայաստանում գյուղատնտեսական հողերի կադաստրային արժեքի գնահատման համար հիմք են հանդիսանում շուրջ 30 տարվա տվյալները, հետևաբար գործող պայմաններում ողջամիտ չէ աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գնի ստորին սանդղակը դիտարկել կադաստրային արժեքը։ Այդ կապակցությամբ առաջարկվում է կադաստրային արժեքը փոխարինել գնահատված շուկայական արժեքով։ Մեջբերման ավարտը դեռ 2001 թվականին ընդունված հողային օրենսգրքով սահմանված է, որ աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի կադաստրային արժեքի 100%-ից, սահմանամերձ լեռնային կամ ծայրամասային բնակավայրերում 50%-ից, իսկ մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող հողատարածքներ ունեցող բնակավայրերում հողի կադաստրային արժեքի 30%-ից։ Կադաստրային արժեքը, որ ըստ կառավարության հիմնավորման ձևավորվել է 30 տարվա վաղեմության տվյալ ներով, տասնամյակներ, նույնիսկ հարյուրապատիկ անգամներ ցածր կարող է լինել շուկայականից։ 4 ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ խոսել էր համայնքներում մինչև 100 դրամով հողերի վաճառքի մասին, ու հանձնարարել կառավարության անդամներին ու մարզպետներին բոլոր համայնքներում կանգնեցնել հողերի աճուրդները, մինչ կառավարությունը դրանք օտարելու նոր կարգ կհաստատի։ Գործադիրի ղեկավարը նշել էր, որ բազմաթիվ նամակներ է ստանում քաղաքացիներից, որոնք պատմում են, ինչպես են անգամ քաղաքներում համայնքապետարանները 1 քառակուսի մետրը վաճառում մինչև 100 դրամով, բայց վաճառքից կարճ ժամանակ անց այդ տարածքները շուկայում են հայտնվում մի քանի անգամ բարձր գնով։
Չի բանանում, չի ձեր աչքը չի ծակում, դա
Ոնց կարա 100 դրամով հող վաճառվի։ Եթե 100 դրամով հող է վաճառվում, փակեք այդ, արգելեք։ Համայնք ասում է եկամուտ, եմ իմ եկամուտն եք փակում, մենք կտանք այդ 100 դրամանոց հողի փողը, պետական բյուջեից կտանք, արգելեք, փակեք։ Ոստիկանությունն ազգային անվտանգության ծառայությունն է, պետական վերահսկողական ծառայությունն է, չգիտեմ, մամուլով, սոցիալական ցանցերով։
Նիստի ժամանակ կառավարության անդամները շեշտել էին այս ամենի պատճառը համայնքներում ներքին համաձայնություններով կատարվող ձևական աճուրդներն են։
Այս խնդրին նաև դատախազությունն է առնչվում, քանի որ մեր ներկայացրած հայցերի մեծ մասը վերաբերում են հենց ձևական աճուրդներին։ Եվ հայցերը, որոնք որ դատարանում հաջողությամբ են պսակվում, են ապացույցների վրա են հենվում, որ իրականում ձևական մասնակիցներ են փոխկապակցված համայնքների ղեկավարների հետ։
Եթե չկանգնացնեին համայնքները, կներեք այդ ուրիշ կատեգորիայի, մենք կոնկրետ չգիտեմ ոնց կհնչի, այդ համայնքների հետևից ենք ընկնելու, գնալու ենք, տենանք այդ ինչ է կատարվում այդտեղ։
Կառավարության անդամների այս հայտարարություններից հետո միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել, որն էլ առաջարկ է ձևակերպել պետական և համայնքային բոլոր տեսակի հողերի վաճառքի դեպքում պարտադիր կիրառել գնահատման գործընթաց գնահատող կազմակերպության միջոցով։ Միաժամանակ առաջարկի հիմնավորման մեջ նշված է, որ նախագծի ընդունումը պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազում չի առաջացնում։ Թե ով է վճարելու հողերը գնահատող կազմակերպությանը, արդյոք համայնքների վրա կդրվեն այդ ծախսերը, գնահատման նախագծի հիմնավորման մեջ նշված չէ։ Արդյոք օրենքի այս փոփոխությունը կլուծի նաև հողերի աճուրդները մրցակցային դարձնելու հարցը։ Կառավարության գարնանը կայացած նիստում վարչապետը նաև սրա մասին էր խոսել, որ աճուրդներին սովորաբար սահմանափակ թվով անձինք են մասնակցում։ Օրենքը պահանջում է, որ համայնքապետարանն իրենց պաշտոնական էջում հրապարակեն կայանալիք աճուրդի մասին, բայց դա բնականաբար բավարար չի լինում լուրը հանրությանը հասցնելու համար։ Մրցույթները լինեն վաճառքի թե վարձակալության սովորաբար անցնում են առանց մրցակցության մեկական մասնակցության։
Իրականում աճուրդը աճուրդ չի, իրականում դրա մասին գիտեն շատ նեղ թվով մարդիկ։ Այ երբ որ աճուրդը լինի աճուրդ, մեկ ասում է 1000 դրամ եմ տալիս, մյուսը կասի 2000, երրորդը 5000, չորրորդը 100000, վեցերորդը 5 միլիոն, յոթերորդը 17 միլիոն, 8-րդը 50 միլիոն և կվաճառվեն գնով, ինչը իր իրական արժեքն է։
Արդեն մեկ ամիս կառավարության էջում տեղադրված է օրենքի փոփոխության նախագիծը, ըստ որի համայնքներում հողերը կվաճառվեն ոչ թե կադաստրային, այլև շուկայական արժեքով։ Ընդամենը 4 մարդ է վերաբերմունք արտահայտել, որոնցից 3-ը դրական, 1-ը բացասական։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գյումրիի երիտասարդական պալատում նորաձևության նմուշներ չէ, որ ցուցադրվում էին, բռնության ենթարկվածների հակուսներն էին, ֆիզիկական, հոգեբանական ու տնտեսական բռնության 15 զոհերի պատմություններն էին, բայց առանց անունների, միայն հակուսներով ու բռնության տեսարանի դրվակներով, մեկը տանը, մյուսը աշխատավայրում, մեծ դեռահաս ու նույնիսկ փոքր երեխա։ Անտեսված խորագրով ցուցահանդեսը նույնիսկ միայն հակուսներով է պատմում, թե ինչ է տեղի ունեցել բռնության ենթարկվածի հետ ու ինչպես է հենց զոհը հաճախ հայտնվում հասարակության քննադատության թիրախում։
Զոհը ցանկացած իրավիճակում թիրախավորվում է։ Անկախ այն հանգամանքից, ինչպիսի իրավիճակում է տեղի ունեցել բռնությունը, զոհը մշտապես թիրախավորման վտանգի առջև է կանգնած։ Համագործակցել ենք տարբեր հոգեբանների ու նաև հոգեբանական կազմակերպությունների ու նաև կանանց իրավունքների տան հետ։ Մենք շատ տարբեր մարդկանց հետ ենք համագործակցել, ովքեր տրամադրել են այս հագուստը և սրանք իրական պատմություններ են։ Այո, հագուստները իրական պատմություններ են ներկայացնում, երբ որ մենք խոսում ենք բռնության մասին, բոլորը գայթակղություն ունեն բռնության ենթարկվածի դեմքը տեսնելու, բայց քանի որ մենք չունենք բավարար գրագիտություն և այնպիսի հասարակություն, որը կարող է պատշաճ կերպով վերաբերվել բռնության ենթարկվածին, մենք փորձեցինք մաքսիմալ մոտեցնել այդ պատմության հերոսին, հասարակությանը, ցույց տալով գոնե առնվազն հագուստի միջոցով, որ այդ մարտիկ իրական են, շոշափելի են, այդ պատմությունները մտածած ինչ են։
Գյումրու երիտասարդական պալատն անցած տարվանից դարձել է Շիրակի մարզի դատախազության անչափահասների շրջանում իրավախախտումները կանխարգելելու, դրանք ծնող պատճառներն ու դրանց կատարմանը նպաստող պայմանները վերացնելու նպատակով իրականացվող միջոցառումների ծրագրի մասնակից կազմակերպություն։
Ունեցանք 5 անձնական գործեր վարվող, գաղտնի են այդ անձնական գործերի տվյալները, որովհետև անչափահասներին են վերաբերում, տվյալները չեմ հրապարակելու, Դա եղել է եւ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ընդգրկում կրթության ոլորտ, իրենց բաց թողումների վերականգնում եւ նաեւ եղել է հանցագործությունների ստուժած անչափահասների սոցիալականացման հարցի բարձրացում եւ Տիկին Մակարյանի եւ երիտասարդական պալատի ջանքերով տուժող երեխաներին ապահովվել է դրական լույս, հա, այսպես ասեմ, որպեսզի իրենք արժևորեն իրենց կյանքը, իրենց ապրելու նպատակը, կարողանան իրենց մեջ ուժ գտնել, հաղթահարել իրենց արդեն իսկ ունեցած ապրումները որպես հանցագործությունից տուժող երեխաներ։
Բռնությունը միայն ֆիզիկական չէ ու հաճախ նաև երեխաներն են դառնում հոգեբանական բռնության ականատես լուր վկաները։ Օրենսդրական փոփոխության արդյունքում բռնության զոհ կամ տուժող է համարվում նաև բռնության ականատես անչափահաս երեխան, ընդգծում է Շիրակի մարզի դատախազ Քրիստինե Բաղդասարյանը։
2024 թվականին փոփոխության ենթարկվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։ Եվ այդ օրենքի դրույթներից մեկը նաև սահմանվեց այն, որ հանցագործությունից տուժող է հանդիսանում նաև այն երեխան, ով ականատես է եղել ընտանիքում բռնության։ Այսինքն, պարտադիր չէ, որ ֆիզիկական բռնությունը կիրառվի հենց անչափահասի նկատմամբ։
Մարդու իրավունքների գրասենյակը ևս ստանում է դիմում բողոքներ բռնության դեպքերի մասին։
Երբ մենք բռնության դեպք է արձանագրվում մեր կողմից, անպայման բնականաբար արձագանքվում է և խոսքը վերաբերում է բռնության տարբեր տեսակներին և բռնության տարբեր շերտերին։ Դա կարող է լինել կանայք, կարող են լինել երեխաների նկատմամբ, անկամ կարող է լինել տղամարդկանց նկատմամբ։
Բռնության տեսակների տեղանքի մասին սովորաբար լեռում են, իսկ դրանք տարաբնույթ են սեռական, ֆիզիկական, հոգեբանական ու այսպես շարունակ։